добрый вечер. У Минску 22 година. С вами Радио Свобода, у эфира «Выники дня», при микрофоне Юрась Бушляков. На протягу годины у нас белорусская и замежная информация, огляд подей у дня. Гость эфиру – экс-кандидат у президента Беларуси Дмитрий Вус. Звернувшийся у листе до президента России, Вус просит Путина допомогчи вызволить белорусских политичных вязнев. На початку міжнародныя навіны. Побач са мною ў студыі Стась Івашкевіч.
Добры вечар. Ніякі змястоўны дыялог з уладамі Беларусі немагчымы, пакуль не будуць вызваленыя і адноўленыя ў сваіх правах усе палітычныя вязні. Аб гэтым заявіла агенцтва «Белапан» кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора, каментуючы выказванні Александра Лукашэнкі, які звінаваціў Захад і апазіцыю ў зрыве дыялогу з афіцыйным Мінскам. Сённяшні матч чэмпіянату свету па хакеі паміж зборнымі Беларусі і Казахстану на Хельсінскай Хартвал-арэне не пачынаўся, пакуль беларускія заўзятары праводзілі палітычную акцыю. Заўзятары прынеслі з сабой бел-чырвона-белыя сцягі, трубілі ў трубы і скандавалі палітычныя лёзунгі, паведамляе фінскі спартовы партал sporty.com. У адрозненні ад пратэстоўцаў на матчы Францыя-Казахстан, якім не падабаліся высокія цэны на білеты, беларускія заўзятары не былі выдаленыя з арэны, аднак пакуль цягнулася акцыя, арганізатары не давалі дазволу на пачатак матчу. 11 траўня на будынку мэрыі Парыжу вывесяць гіганцкі партрэт беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага з патрабаваннем ягонага неадкладнага вызвалення. На мітынгу, які плануецца правесці, выступяць прадстаўнік мэрыі Парыжу, прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека, а таксама сябры праўлення гэтай арганізацыі, якія прыедуць у Парыж з розных краінаў свету. Гэтае мерапрыемства пройдзе ў рамках акцыі «Парыж за Алеся Бяляцкага». Звычайна парыжская мэрыя вывешвае портреты французских граждан, которые стали закладниками у інших країнах. Працягваем навіны. У Расіі паліцыя затрымала дзясяткі пратэстоўцаў супраць інаўгурацыі новаабранага прэзідэнта Владзіміра Пуціна і прызначэння Дмітрыя Мядзведзева старшынём ураду. Сярод затрыманых адзін з лідараў апазіцыйнага руху Алексей Навальны і тэлевядучая Ксенія Сабчак. Сабчак прызналася, што гэтая паездка ў аўтазаку стала першай у яе жыцці, тады як многіх іншых удзельнікаў апазіцыйных гулянняў затрымлівалі за мінулыя два дні ўжо па некалькі разоў. На гэты момант некалькі соцень апазіцыянераў працягваюць марш па цэнтры Масквы і рушылі ад Пушкінскай плошчы ў бок Манежнай. Паведамляецца, што АМАП перакрыў рух па Цвярской вуліцы і пачаў заганяць людзей у метро. Паводле карэспандэнта Радыё Свабода, на Пушкінскай плошчы былі затрыманыя дзясяткі актывістаў. Раней АМАП выцесніў апазіцыянераў з Чыстапруднага бульвару. У аўторак раніцай каля 50 чалавек былі затрыманыя ля помніка героям Плеўны, сярод якіх апынуўся апазіцыянер Сергей Махнаткін, асуджаны раней за напад на супрацоўніка праваахоўных органаў і нядаўна памілаваны прэзідэнтам. Апазіцыйныя лідары Сергей Удальцоў і Алексей Навальны, адпушчаныя з паліцыі пасля затрымання ў ноч на сёння, падкрэсліваюць мірны характар акцыі сваіх прыхільнікаў. У выпадку разгонаў яны збіраюцца перамяшчацца ў іншыя месцы цэнтру гора. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.by.